To the Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Tryg. Vidste du, at Trygs graviditetsforsikring dækker både dig som gravid og dit ufødte barn? Forsikringen gælder fra uge 21 og indtil 6 måneder efter fødslen og kan fortsætte direkte over i en almindelig børneforsikring, helt uden at du behøver at gøre noget. Og så er graviditetsforsikringens basispakke med blandt andet ekstra jordmorkonsultationer og psykologisk krisehjælp gratis. Se mere på tryg.dk/gravid.
Biologistuderende Gita Christiansen har altid gerne vil være mor, og for hende har den drøm aldrig været bundet op på en partner. Som 30-årig går hun i gang, og efter en overvældende udvælgelsesproces ender Gita med en donor og bliver gravid i 4. forsøg. På trods af en graviditet, der byder på 6 måneders opkast, bækkenløsning og svangerskabsforgiftning, er Gita ved godt mod, da fødslen går i gang. Og lille Pilou kommer til verden efter en enkelt pressevæg. Gita og Pilou har en vidunderlig symbiose fra start, og som vi skal høre Gita fortælle, har hun fundet sin egen og helt rigtige vej i livet som solomor. Mit navn er Rilu Schwarz. Du lytter til en To The Moon podcast. Hej og velkommen Gita.
Hej.
Og velkommen Camilla Brink fra Erhvervsjordemoder, som altid er med os.
Hej.
Hej. Gita, du er mor til Pilou på 1 år.
Ja.
Og du er solomor.
Mm.
Vil du ikke fortælle os lidt om din rejse hen mod at blive mor? Du er jo faktisk kun 31, da du bliver mor til Pilou. Hvordan ser dit liv ud?
Ja, hvordan ser mit liv ud? Det er egentlig ret stille og roligt. Det har bevæget sig hen i en retning, hvor at jeg kunne mærke, at det var det, jeg var klar til. Det har ikke altid været sådan. Det har været meget fest og farver. Jeg har arbejdet i restaurationsbranchen i rigtig mange år med alt det, der følger med af fest og hygge på lørdag efter service. Og ja, så det var lidt stillet af, og jeg arbejdede stadig i restaurationsbranchen, men jeg var også begyndt at læse, så der var nogle lidt vigtigere ting, eller nogle ting, der lidt tog over. Der var nogle eksamensperioder og sådan noget. Og så tror jeg bare helt stille og roligt, det der festliv sådan aftog lidt, og jeg synes egentlig, det var meget hyggeligt at være hjemme på en fredag og have det godt om lørdagen. Ja, og så det var sådan, ja, det flyttede så stille og roligt hen mod, der skulle være et skift nu, der skulle ske et eller andet. Ja, og det blev jo Pilou.
Ja, men jeg tænker bare sådan, hvor kom ønsket fra? Havde du nogen tætte veninder eller i din omgangskreds, som havde fået børn, hvor du ligesom kunne mærke, ej, det vil jeg også?
Nej, altså jeg havde ikke særlig mange i min omgangskreds, og det endte så faktisk med, at vi var 3, der fødte et halvt år før mig, og så fødte jeg så der i februar. Men de var ikke gravide på det tidspunkt, hvor jeg sådan lufter ideen, eller i hvert fald ikke, hvad jeg ved. Og ja, så der var ikke særlig mange i omgangskredsen på det tidspunkt, men jeg har sådan set altid godt vidst, at jeg gerne vil have børn, og jeg har altid godt vidst, at jeg vil have det sådan en relativt tidlig alder. Jeg ved ikke, om man kan kalde 31 en tidlig alder, men sådan, jeg havde ikke lyst til at vente særlig lang tid med det. Og det var ikke noget, jeg synes, der var afhængig af, at jeg havde en partner. Og det har det aldrig rigtig været. Jeg har passet børn i rigtig mange år og været så heldig de sidste 7 år. Og har passet børn for en familie, hvor jeg var med til de 2 yngste, altså helt fra starten, lige da de kom hjem fra hospitalet og var med. Og var der flere gange om ugen og overnattet og hjalp med børnene. Og det tror jeg måske bare intensiverede den følelse af, at det her, det vil jeg også gerne. Så det var meget det, at ønsket var nok større end ønsket om at have en partner på det tidspunkt.
Det der med at lufte ideen, hvem lufter man ideen til først? Altså, hvor længe gik du at tænke over det, inden at du talte med dine veninder? Fordi det er jo også grænseoverskridende, hvis det er noget, man har gået med længe og er ret sikker på, og så fremlægger det som en idé, og så får at vide, ej, det skal du ikke, eller sådan, hvordan var processen i det?
Ja, det var fuldstændig det scenarie, jeg var bange for. Det er ekstremt grænseoverskridende, og det var netop det der med, at der var nogen, der ville vende sig om at sige, nej. Jeg luftede den faktisk et par år, før jeg sådan rigtig gik i gang med det for mine forældre, men der var jeg meget inde i restaurationsbranchen, og det var lørdag, hvor vi festede, og der kunne jeg godt se, at de blev sådan lidt forkerte i ansigtet, og så rykkede vi lidt videre fra det, og så tog jeg bare arbejde igen. Mm. Men så da det sådan helt føles rigtigt, så luftede jeg ideen igen, og snakkede med mine forældre om det, og der kom en rigtig positiv reaktion. Jeg ved ikke, om det havde mere at gøre med, at de rigtig gerne vil være bedsteforældre, men lige så meget om, at det kunne de godt se, var måske et godt tidspunkt nu, og så luftede jeg den på min bedste veninde, Mose Pilus gudmor, og jeg tror, vi var lidt fulde på det tidspunkt, men det er sådan det tidspunkt, jeg vælger at sige, nu siger jeg det, for der havde jeg lidt mod til det. Og hun begynder næsten at græde, fordi hun synes, det er så hyggeligt og så godt, og ringer til mig dagen efter og sådan, husker jeg rigtigt, var det det, du sagde? Ja, det var det. Så jeg fik bare en rigtig, rigtig god respons fra min omgangskreds, og det var virkelig det, jeg havde brug for. Fordi havde det ikke været tilfældet, så havde jeg nok gjort det alligevel, tror jeg, men det havde bare ikke været en særlig fed følelse, fordi det var noget, jeg ville så meget. Og at der er nogen, der reagerer negativt på noget, man så brændende vil, det tror jeg bare ville have været et nederlag på en eller anden måde. Og så snakker jeg med lægen om det, og ja, det kan vi sagtens. Så.
Ja, fordi hvordan er processen så sådan helt lavpraktisk? Går man bare til sin læge og siger, jeg har det her ønske, og hvordan foregår processen så derfra?
Helt lavpraktisk, så går man til lægen og siger, at man har nogle tanker om det her, og så beder man om en henvisning. Og den henvisning kan så være et af to steder hen. Det kan være til et hospital, hvor det så er det offentlige regi, eller det kan være til en privat klinik, som jeg så valgte. Fordi jeg tror, men det tror jeg sådan, så det er gennemgående for alle og for børn, det skulle være sket i går. Altså det er sådan, det går for langsomt. Og der er bare lang ventetid i det offentlige regi. Og så fandt jeg ud af, at det kunne man gøre hurtigere i det private. Så det var det, jeg valgte. Og så tager man ellers bare kontakt til en klinik, ja. Med en henvisning i hånden. Og stadig høje forhåbninger om, det hele sker i første omgang.
Og den her fertilitetsbehandling kan jo være enormt voldsom og overvældende for rigtig mange kvinder at gå igennem. Hvordan var det at være alene om det?
Det var, altså, jeg tror, hvis man ikke har prøvet andet, så altså, det var jo ikke, jeg har aldrig gået, jo, jeg har nok gået med tanken på et tidspunkt, om det skulle være med en partner, men op til det her, og de måneder op til, eller måske et år op til, så var det jo med tanken om, jeg skulle gøre det alene. Jeg tror faktisk, havde jeg skulle gøre det med en partner, eller sådan, så havde jeg synes, det var måske lidt mere underligt, for det var ikke der, mine tanker lå. Så jeg synes egentlig, det var fint nok. Man kommer op, og de er sindssygt søde og imødekommende. Og altså, de støtter jo også op om projektet. Det er jo privat regi, det er jo det, de laver penge på. Men de er meget betryggende, og det, jeg synes egentlig ikke, det var så voldsomt. Jeg synes, det var irriterende, at det ikke fungerede første gang. Men voldsomt synes jeg ikke, at jeg ville fisse på det. Det synes jeg var fint.
Og hvilke nogle tanker gjorde du der i forhold til donoren?
Ja, det er altså et meget stort kapitel. Det fyldte meget. Det fyldte virkelig meget. Fordi at min mor er fra Singapore, oprindeligt fra Indien, og min far han er dansker. Så det var sådan lidt, okay, jeg vil gerne have det her barn ligner mig. Men så læser jeg jo biologi, så jeg ved godt, hvordan gener fungerer. Og jeg kan beregne, hvordan de gener kommer til at se ud, så det var sådan, jeg var sådan relativt sikker i, hvad jeg skulle vælge for at få et barn, der lignede mig mest muligt. Problemet er så bare, når man går ind på de her hjemmesider, på de her sædebanks hjemmesider, det er en jungle uden lige. Altså det er sådan, det er helt vildt, og man kan se til tre generationer tilbage med sygdomme og hårfarve og øjenfarve, og det er voldsomt. Og det er meget voldsomt at sidde med et ansvar og tænke, okay, det ved jeg ikke, er det godt nok til mit barn, eller er det ikke godt nok? Og det synes jeg blev sådan meget, det blev meget Tinder på en ubehagelig måde, som man ikke lige, det synes jeg egentlig ikke var så fedt. Men jeg finder så en klinik, hvor de har de her sædstrå liggende. Så det eneste, man skal tage stilling til, det er højde, øjenfarve og hårfarve. Og det var sådan lidt det. Og det kunne jeg overskue. Og der har jeg så tre forsøg, og det fungerer ikke. Og jeg prøver at snakke med dem om, at der måske var noget hormoner, jeg skulle have, eller om vi kunne kigge på noget andet. Og nej, men altså, jeg har også rigtig mange æg, og alle tal kommer jo fint tilbage, men der er også kun 20% chance per cyklus. Og når man betaler et vist beløb per sædstrå, så løber det altså også bare op. Og det, altså, når man gør det med en henvisning, så er det jo ikke noget, man overhovedet kan sammenligne med folk, der betaler det hele selv. Men jeg studerer, og det er begyndt at løbe op. Og så lukker de egentlig ned for den proces der, hvor at, så skulle man selv begynde at bestille sædstrå. Og sådan, jamen, så kan jeg jo lige så godt flytte til en klinik, som jeg egentlig gerne ville have valgt fra starten, men havde lidt ventetid. Og det var så Triangen ude i Hellerup. Og der havde jeg selv doneret æg. Så de vidste jo også godt, hvad jeg reagerede godt på. Og jeg kommer der ind og hun sådan, okay, ja, du skal bare på menopur. Og så skulle jeg så bare stikke mig selv i benet i 10 dage. Og jeg kommer op. Og altså, det var et helt andet forløb.
Hvad er menopur?
Det er et hormon, et æg, follikelmodende hormon, mener jeg. Jeg mener, det er for at stimulere folliklerne til, at der, sådan, at der modner mere end én, så vidt jeg har forstået. Men ja, det stikker man sig selv, og det er jo så en af de former for hormoner. Der er mange forskellige former, men det fik jeg så, og så ja, 10 dage efter kom jeg op til scanning, og det ser så fint ud, og jeg får en ægløsningssprøjte. Og det skal jeg så også lige sige, der skulle jeg jo selv vælge donor, så der skulle jeg selv ud i den jungle der igen. Og det synes jeg var lidt grænseoverskridende.
Det forstår jeg godt. Gjorde du det alene, eller med din bedste veninde? Eller
ja, det gjorde jeg alene.
Ja.
Jeg begyndte også at holde meget processen for mig selv, for jeg synes, det var lidt irriterende. Det der med, at jeg skulle fortælle, at nu var det jo mislykkes igen. Og når jeg siger igen, jeg havde 4 forsøg, så var den der i 4 forsøg. Så mange forsøg var der jo bare heller ikke, der mislykkes. Men jeg havde faktisk på 3. forsøg, havde jeg en positiv graviditetstest. Og jeg tager den om morgenen, og jeg mener om aftenen begynder jeg at bløde. Og som jeg også har hørt herinde, der er jo ikke noget, der hedder lidt gravid. Så den var der jo. Om det så har været en kemisk graviditet, det ved jeg ikke. Men jeg blev kommet i hvert fald ind til scanning, og lægen fra den første fertilitetsklinik forsikrer mig, at det er nok okay, og det er nok helt fint. Altså sådan, det, hvis du har en positiv graviditet, så er den der, og vi kigger, og der er mange, der bløder lige i starten og sådan noget. Så jeg når lige at få alle forhåbninger helt op, og får det fortalt til min søster, til hendes fødselsdag, i et kort. Og det er sådan, ja, det var, altså, jeg vidste jo godt, jeg sad med informationen om, jeg sad og blødt, men tænkte, at det var fint. Og det var det ikke. Og igen, altså, jeg havde lige taget en positiv graviditetstest, men det er bare irriterende, for nu troede jeg lige, den var der. Ja. Og det var den så ikke. Men nej, så skal jeg ud, så var jeg ude og kigge på, eller ude og kigge, som om jeg var et eller andet sted hen. Nej, jeg kiggede på internettet for at se de forskellige sædbanker, og så fandt jeg så en donor, som havde et meget fint skriv, og det passede meget fint med det, jeg søgte. Og det var, jeg synes, det var mere personligt den måde, der blev skrevet på, frem for det at lade vægt på alle mulige ydre træk. Og så valgte jeg det, og så kom jeg op der 10 dage senere, og har fået, nej, det var 12 dage senere, og har fået en ægløsningssprøjte. Og så blev intimineret. Og så, ja, det der med at lade være med at teste det der 2 uger, jeg kan ikke forstå, at folk kan det. Altså, det må være en dyd at have så meget selvkontrol. Altså, jeg testede hver dag. Altså, testmonster uden lige, og jeg brugte så mange penge på test. Og hvis det ikke lige, altså, de viser jo positivt i starten, fordi en ægløsningssprøjte har jo HCG i, mener jeg. Så de viser jo bare per definition positivt. Og så efter 14 dage, der er det sådan ude af systemet, og så er det der, hvor du egentlig kan teste, om du er gravid. Så det er jo sådan lidt, en falsk sikkerhed i, at nå, om den er stadig positiv. Men den nåede faktisk aldrig at blive negativ. Den blev bare ved med at være positiv.
Fordi lille pilulå derinde.
Fordi lille pilulå der, ja.
Og hvordan har du det i din graviditet?
Jeg synes egentlig, jeg har det fint nok sådan. På bagkant kan jeg da godt se, altså jeg kastede voldsomt op til 7. måned. Altså virkelig voldsomt hele tiden. Og der var ikke noget, der røg ned. Og jeg blev ved med at arbejde, men det var sådan, altså jeg arbejdede stadig som tjener på det tidspunkt, og jeg har taget sådan mange somre, hvor jeg har arbejdet sådan på Bornholm og sådan noget. Jeg synes, det var altid så fedt. Og det kunne jeg så godt se, det der med at være gravid og være på Bornholm og arbejde så mange timer, som man gør, det var måske ikke lige sagen. Men så den restaurant, jeg arbejdede for, lavede et pop-up op i Nordsjælland, så der kunne jeg så komme med og gøre det. Og det gør jeg så. Og der arbejder vi sådan gennemsnitlig 14 timer om dagen, og der er en halv times pause og sådan noget. Og det er sådan set, jeg er lige ude på toilettet en gang imellem, lige at tømme maven, og det går fint. Men jeg tror, det sådan, der fungerer ved det for mig, det er, at jeg abstraherer lidt fra, at jeg har det dårligt. Og så,
men kan man ikke gøre noget ved sådan en kvalme, som fortsætter? Kigger på dig, Camilla. Jeg jo, tænker bare, er der ikke noget, man kan gøre?
Jeg tænker også, det lyder mega, mega hårdt. Men det er rigtigt, der er mange, der beskriver det der med at blive distraheret lidt. For nogle gange, hvis man bare er derhjemme, så kan det næsten vokse endnu mere, den der kvalme. Men der er også nogle, hvor det ikke er muligt at lade sig distrahere, fordi det er så overvældende. Men jeg vil sige, hvis man kaster op hver dag så ofte, så skal man jo, har man brug for at komme ind på hospitalet og få drop og få nogle, som man kommer lidt i underskud af alt muligt.
Ja.
Så det vil jeg sige, der er rigtig mange, når de så har været inde og få et skud energi og noget væske, som de så kan holde i sig, at så har de det bedre.
Mm.
Altså, så det kan være meget godt, hvis man virkelig kaster op og kommer ind og få noget hjælp.
Mm. Ja, det var jo så der, hvor jeg ringede faktisk til en for noget helt andet. Og for så at vide, sådan, hun godt hører, jeg sådan, har lidt dårligt. Jeg tror, jeg kan ikke huske, om jeg lige kastede op i telefonsamtalen, hvor sådan lidt, er du okay?
Mm.
Ja, ja, det går fint. Altså, jeg har det lidt dårligt, og jeg kaster stadig meget op, om sådan, okay, prøv lige at komme ind, og så kigger vi lige på det. Og så fik jeg lavet sådan en test, hvor de sådan, jeg kan ikke, det hedder sådan noget fuldstændig, det er ret sjovt, noget puke score, tror jeg, det hedder. sådan, jeg synes egentlig, det var et meget sjovt navn sådan at kalde det, men og sådan, at det var ret voldsomt. Altså, det var, jeg kastede, det var lidt for voldsomt til, hvad hun synes var godt.
Ja.
Og så fik jeg nogle piller, det var faktisk bare nogle antihistaminer, som tog det helt perfekt. Det var så meget godt timet, eller det blev så timet, hvis jeg glemte at tage en pille om aftenen, så kunne jeg godt holde dagen efter, men dagen efter det, så gik det galt. Altså, så jeg skulle være meget sådan på med at tage de der piller. Om det så har været en placebo-effekt, fordi det var ikke så, det fungerede, og jeg var glad, og jeg kastede ikke op mere. Så det var...
Nej, du det virker meget glad ja. Og lidt sindig, og sådan, ja. Jamen, jeg havde det fint i min graviditet, jeg kastede op i syv måneder.
Ja. Jamen, det var sådan, jamen, jeg ved ikke, jeg synes egentlig, det var fint nok. Altså, jeg synes ikke, det var det der glansbillede, som jeg havde troet, når man ser på sociale medier. Åh, hvor er det dejligt at være gravid. Det synes jeg absolut ikke, det var. Jeg synes ikke, det var... Jeg blev ikke særlig stor, så det var sådan, det var heller ikke... Jeg fik noget bækkenløsning på et tidspunkt, tror jeg. Men udover det, så var det sådan, det gik egentlig meget fint.
Gik du til fødselsforberedelse?
Det vil jeg rigtig gerne kunne sige ja til, men nej, det gjorde jeg ikke. Jeg troede, jeg ville. Jeg havde håbet på, at jeg måske kunne være typen, der havde gjort det. Men nej, det kom længere. Vi kom længere og længere hen i forløbet, og min mor begyndte at prikke til mig mere og mere. Sådan, måske burde du lige... gør et eller andet, eller måske burde du forberede dig på en eller anden måde, sådan bare vide, hvad det er, der sker. Så jeg begynder at undersøge lidt, og så lægger jeg lidt fremme, og så kommer vi endnu tættere på, at nu kommer der til at ske noget på et eller andet tidspunkt. Og så ser jeg en video, en coronavideo på Herlev Hospitals hjemmeside, hvor der sidder en, hvad der ligner en meget dygtig jordmor, og snakker igennem processen, og det er meget pædagogisk, og sådan lige det, jeg... der ryger ind hos mig. Og jeg tror, at det, jeg tager derfra med, eller det budskab, jeg tager med mig, det er, at man skal slappe af i vejerne. Lad være med at modarbejde dem. Bare slappe af i de der muskler, og så skal det nok gå.
Så du går ind til fødslen med det eneste sådan billede af, jeg skal bare slappe af, når jeg får de her vejer.
Ja.
Har du ellers nogen plan? Var der nogen, der skulle med til din fødsel, eller havde du lagt en fødeplan, eller et ønske om, jeg vil gerne... er det sådan og sådan og sådan, eller jeg vil gerne prøve uden hjælpemidler, eller med smertelindrende. Var der noget, hvor du var sådan, sådan her kunne jeg godt tænke mig, det var?
Nej. ikke andet end, at min mor, hun skulle med til fødslen, og så havde jeg sagt, og jeg tror ikke, mit søskende havde et ønske om, at skulle med til fødslen. Jeg tror, de havde det meget fint med at sidde udenfor. Men jeg havde lavet en regel om, at det eneste, der måtte komme ind på fødestuen, det var folk, der havde født før. Så at man ikke skræmte livet af nogle andre, der måske skulle igennem det. Udover det, så var der ikke rigtig noget. Jeg havde sagt til min jordmor på det tidspunkt, at en meget stor epidural ville være dejlig, og det ville jeg gerne have lige snart komme ind ad døren. Og så havde jeg faktisk også sagt til lægen, at jeg behøves måske ikke at gå særlig meget over. Altså sådan, hvis baby er klar, og jeg er klar, og vi sådan, og det hele går op i en højere enhed, så havde jeg faktisk ikke det helt store måde at blive sat i gang.
Du ender med at få svangerskabsforgiftning tæt på termin. Kunne du mærke, at du havde svangerskabsforgiftning?
Ikke indtil allersidst. Der blev faktisk ringet i alarmklokkerne lidt tidligere, fordi jeg var ind til tjek hos jordmoren ved lægehuset, som ligger ret tæt på Rigshospitalet. Og hun siger, at altså, du har protein i urinen igen, og dit blodtryk er for højt igen. Jeg synes, du skal tage ind forbi Ride. Og hun ringer så direkte ud til Ride, og jeg kommer ind og... Jeg får en jordmor, der tror, der er sådan helt slut på vagten, og hun så ret træt ud, og jeg tror, hun har haft en hård vagt. Og jeg var den sidste, der skulle ind, og sådan, og jeg, det var, jeg tror, det var overhovedet ikke hendes skyld, men jeg blev sådan lidt skubbet igennem det, men der var så heller ikke mere. Mit blodtryk var faldet på det tidspunkt, der var sådan nogenlunde okay, og så, ja, og CTG-måleren viste også, at Pilu havde det fint. Den blev bare så ved med at hoppe af, så jeg endte med at ligge der i, jeg tror, halvanden time eller sådan noget, fordi hun ikke lige holdt øje med skærmen. Hvis der er noget, der er ubehageligt, så er det at ligge med en CTG-måler i en halvanden time, når man er højgravid.
Ja, man vil gerne lige have sådan sammenhængende en halv, 20 minutter, en halv time. Og hvis den så ryger af, og du ligger, og den ikke registrerer ordentligt, så skal du ligesom ligge endnu længere tid, fordi så har hun ikke fået de her sammenhængende, så det er ret vigtigt, at den ligesom sidder rigtigt på i den tid, der bliver målt, så man kan slippe af det bælte igen. Ja, ikke skal beholde det.
Det gjorde den ikke. Den blev ved med at hoppe af. Og der blev ikke rigtig holdt øje. Men altså igen, det virkede som om sådan hele vejen rundt, det havde været en hård nat. Så var sådan, men jeg kommer derud, og de siger god for, at jeg kan gå hjem igen. Og, så det gør jeg. Men så begynder der sådan at være en tiltrængende hovedpine, der sådan begynder at vise sig sådan rigtig karakteristisk over panden.
Ja, for, ja Camilla, tegn. du sidder og nikker. Altså, hvilke nogle tegn skal man være opmærksom på i forhold til svangerskabsforgiftning sent i graviditeten?
Ja, fordi svangerskabsforgiftning er noget, der opstår sent i graviditeten, eller i hvert fald i sidste halvdel af graviditeten, så det er ikke noget, der opstår i den tidlige del. Men, og det, som svangerskabsforgiftning er, egentlig, hvis jeg skal svare, jeg vil gerne tale om symptomerne, men det er, så man ligesom er klar over, hvad det er, det er kroppen, der reagerer på graviditeten. Moderkagen, den kan ikke tåle af den her moderkage. Så det, og den reaktion, den kan have på det, at det er, som om den ikke rigtig hæfter de der kar ved moderkagen, hæfter ikke rigtig ordentligt ind i livmoderen, som gør, at blodtrykket så kan stige i morens krop. Så det er blodtrykket, der stiger, er et af tegnene. De der æggehvide stoffer, proteiner i urinen, den karakteristiske hudpine, du ser som sådan lidt trykken foran, ja. Man kan få lidt synsforstyrrelse, prikker for øjnene, trykken for brystet, ubehag, som bare sådan, have det dårligt, uden man egentlig har feber eller noget, med bare sådan syg følelse. Så der er sådan en række symptomer, som jordmoren også vil spørge ind til, og så væske i kroppen, som kommer lidt hurtigt. Men mange af tingene, det er også noget, hvis det kommer alene, det er også sådan almindelige graviditetsgener. Væske i kroppen, det kan alle have, det er ikke tegn på svangerskabsforgiftning. Men når det kommer sammen med andet, så kan det være et tegn. Så derfor, så hvis man ser både det der protein i urinen og forhøjet blodtryk, så er det, at man gerne vil tage en blodprøve, for så kan man i blodprøven se, er det noget, hvor organerne, lever og nyrer ligesom er påvirket af det her. Fordi så er det faktisk, at barnet ikke rigtig... fordi det, der sker for barnet, det er, så kommer der mindre næring til barnet, så det er jo derfor, hun også kører CTG. Trives barnet derinde, for det kan sådan være en sidegevinst. Det er promille, hvor det faktisk er sådan helt... bliver alvorligt, hvor organerne bliver påvirket, og det sådan, går ind og bliver farligt. Fordi svangerskabsforgiftning, der er ikke nogen forgiftning i det, men det er en præeklamsi, kalder man det som præ, det er noget før, og eklamsi, det er krampe. Så det er sådan noget før krampe, og det er det, man ikke ønsker, man skal helt derud, hvor kroppen reagerer og går i krampe.
Ja.
Og det er det, der er få, hvor det gør det, hvor det når så langt.
Jeg fik i hvert fald taget mange blodprøver, altså lige en nålpuls til sidst, de blev ved med at stikke, og min blodår var ikke særlig nemme at finde, som det er, så det var sådan, der blev stukket mere, og ja, det var, men ja, det var det der meget karakteristiske over panden og sådan noget. Så tror jeg havde blodtryk sådan noget. Til sidst lige, altså dagen før de sætter mig i gang, så tror jeg det lå på sådan noget 178 over 96 eller sådan noget. Det var, vi var deroppe, hvor hun sådan kiggede og sådan, det kan ikke være rigtigt. Og sådan, ej, det vil jeg også rigtig gerne have, det ikke er, men jeg tror, det er der, den ligger.
Ja. Yeah.
Nu sagde du lige selv, at du bliver sat i gang. For du bliver sat i gang. Og hvordan forløber fødslen så herfra, at du bliver sat i gang?
Jamen, altså i mit hoved, så tager det lang tid, men det gør det egentlig ikke. Jamen, jeg bliver kommer ind dagen efter, og kommer ind på en, hedder sådan noget, gangsættelsesgang, tror jeg, det hedder på riget, hvor man deler en stue, og der kommer jeg ind og får... For bliver lige briefet om, hvad der kommer til at ske, og jeg får nogle angustapiller op, som jeg bliver sat i gang med, og mens jeg er i gang med at snakke, der zoner jeg lidt ud og tænker, jeg er nok den ene procent, der bare ryger i fødsel fra den første pille. Lidt ligesom jeg gik meget naivt ind til fertilitetsbehandling første gang, så var jeg også der, hvor jeg tænkte, nu, det er nu, jeg har heldet med mig. Jeg tror, jeg er nødt til at tage 6 eller 7 den første dag, og jeg er nødt til at tage 6 og 7 dag 2. Altså jeg tog dem alle sammen, da man måtte. Og dag 1 der tror jeg, det er lidt ligesom det der Friends-afsnit, hvor Rachel er i fødsel, og de bliver bare ved med at blive kørt igennem systemet, og hun føder ikke. Og det var lidt det, der skete. Der tror der er noget at lægge 2 på den første dag ved siden af mig, der røg i fødsel. Og dagen efter lå der 1 til, der så røg i fødsel før mig. Og var sådan, nu stopper det. Så jeg var meget træt på forhånd.
Han ville bare gerne lige blive lidt længere derinde.
Ja, åbenbart. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg tror, jeg må have været 38 plus 2, da jeg bliver sat i gang, for jeg fødte 38 plus 4.
Hvad gør de angustapiller helt præcist? Hvordan kan de sætte en fødsel i gang?
Jamen, det er sådan nogle modnende piller, som du har din livmoderhals. Man bliver altid undersøgt inden, hvordan er forholdene, og hvilken metode skal vi så sætte i gang med. Og hvis man så har livmoderhals og er lukket og slukket, som vi kalder det, så ligger man den her angusta om bag livmoderhalsen, og så er det med til at modne og ligesom åbne, og så kan det så også godt sætte gang i vejerne.
Ja, det var de, da de mærkede på mig først. Altså, der var lukket og slukket, og der var intet at komme efter.
Nej.
Men ja, jeg tager så den første dag der, og heldigvis kan min mor så sove der om aftenen, og det var jeg virkelig glad for, fordi det var sådan, jeg havde ikke lige lyst til at være der alene, og hun ville jo egentlig bare tage hjem til mig, og det er 2 minutter fra Rigshospitalet, men jeg var så glad for, at der var en seng, og der ikke skulle være flere, der skulle føde, før mig, der skulle ind.
Og du fik lov til at blive, fordi at, du har svært.
Ja. Ja. Ja, det er meget højt blodtryk. Mm. Og så når vi dag to der, og der tænker jeg, jeg må jo åbne mig lidt. Og jordmoren, der kommer ind, hun er jo så sød, og hun siger jo, jeg kunne godt høre, at du sådan går, og, som om du tager lidt vejer, når du går, og sådan, jamen, jeg synes, det er lidt hårdt, og jamen, så må der jo være sket et eller andet, og så mærker hun, at der er sket ingenting. Og så kommer vi gennem dag to, og der er nærmest mindre plukvejer, end der var dagen før, og det går egentlig, altså ja, det er som om, jeg kommer længere væk fra en fødsel, end jeg var dagen før, og det kunne jeg godt mærke, altså sådan på forhånd, uden at have haft vejer, eller noget som helst, var jeg bare, jeg var træt.
Du ender faktisk med at tage 14
ja, sådan noget,
piller.
Sådan noget i den dur, ja.
Og hvornår går du så i fødsel? Hvornår begynder du at få vejer?
Jamen, det gør jeg. Jeg når faktisk til sidste slut der dagen der, og er bange for, at jeg skal have ballonkateter, fordi det lyder det er ikke særlig fedt. Men så kommer jeg ind til tjek. Hun tjekker, om du er faktisk 2 centimeter. Så vil du være, sov, lad være med at tage flere piller. Nu, vi tager dit vand i morgen. Perfekt, så er vi der. Og så når jeg lige at tilføje, jeg vil gerne hjem. Hun sådan, nej. Jo, jeg vil rigtig gerne hjem. For de tjekkede ikke mit blodtryk om aftenen alligevel, om natten alligevel. Og jeg har faktisk en blodtryksmåler derhjemme. Så jeg skal nok holde øje med det. Og min mor, hun er der, og jeg bor 2 minutter væk. Jamen, det synes hun ikke. Og den læge, der var på vagt, han er ikke bare lige sådan en, der sender folk hjem. Og hun var sådan lidt ældre jordmor, men nok 100% det, jeg havde brug for lige der. Jeg havde brug for en eller anden, der sagde, nu slapper du af og lægger dig ned. Men hun får så fat i lægen, og lægen siger, at hvis hendes blodtryk er sådan nogenlunde okay, som var styret blodtrykspiller, meget styret blodtrykspiller på det tidspunkt, og at Pilus hjertelyd var okay, så måtte jeg godt tage hjem og sove.
Så selvom du ikke havde forberedt dig så meget på fødslen, så var der noget intuitivt i dig, der måske tænkte, måske kan jeg bygge noget mere oxytocin, hvis jeg tager hjem, end hvis jeg ligger her, og den ene efter den anden går i fødsel før mig.
Ja. Yeah. Og jeg ville også bare rigtig gerne hjem og sove. Yeah. Jeg var så træt af at være på hospitalet. Og jeg var så træt af at se andre gå i fødsel. Jeg synes virkelig, det var irriterende på det her tidspunkt. Og så,
men det er jo virkelig heller ikke særlig oxytocinfremmende at ligge der og bare vente på, at der ikke sker noget.
Og man ved, at søvn er bare så vigtigt. Så ja. Det at komme hjem og sove i sin egen ting. Og som du siger, hvis det alligevel ikke sker noget om natten, og din mor er der til at holde øje med dig, og der er blodtryksapparat, og I hurtigt kan komme ind, jamen så er det da...
Det var det. Og vi kommer hjem. Vi går hjem. Mellem alle de meget festende mennesker på gaden, og de skulle bare flytte sig, fordi jeg var jo følte mig kæmpestor, og min mor, hun møder nogen, hun kender, og begynder at snakke med ham, og sådan, videre, du skal bare væk.
Det kan man ikke overskue, small talk.
Nej, på ingen måde, og jeg var sådan, nu skulle jeg bare hjem, og jeg kommer hjem, og på det tidspunkt jeg katte, og lukker mig ud på altanen, og så kan jeg mærke, at der er sådan en ballon, som om der er sådan en ballonfølelse, der brister, og jeg tænker, det har jeg aldrig følt før, men det var faktisk ikke en tanke om, nu går fødslen i gang. Jeg når lige at nævne det for min mor. Men det er det. Så lægger vi os ned, og der er sådan nogle menstruationssmerter, der er sådan lidt tiltagende, og jeg tænker, det er nok fordi, hun lige har undersøgt mig. Og hun trykkede faktisk et eller andet sted på min jordmor, da hun undersøgte mig, og sådan, det her, det vejer. Okay, det er opstartende vejer, for hun lige trykkede et eller andet sted.
Du sidder og nikker, Camilla. Hvad kan det være?
Jeg tænker ikke, at hun trykkede, og så kom der vejer, men hun bare kunne mærke, at din jordmor blev hård.
Ja.
Og da hun holdt og sagde, det her, det er vejer, fordi du så kunne mærke, den spændte helt op.
Ja,
fordi du måske ikke selv registrerede det, så er der også en måde at hjælpe dig på at lige tune lidt ind i din egen krop og mærke, nå okay, når det føles sådan her, det er det, der er vejer. Nu spænder de humoren op.
Ja, og det var virkelig, altså sådan, det gav mig virkelig meget, for så vidste jeg jo godt, nu gik vandet så også lidt efter, og det styrtede ud, så jeg vidste godt, der var et eller andet i gang. Det var ikke som om, at det ser ud, men vi lægger os i sengen, og så hører vi begge to en ballon springe. Og min mor, hun sådan, det var den underligste lyd, hun nogensinde har hørt. Hun kunne høre det. Og så fossede det ud med vand. Altså, det fossede ud med vand. Og det var sådan meget fint lyserødt. Det havde jeg så til gengæld lidt styr på, at det skulle ikke være grønt. Og jeg sætter mig ud på toilettet, og vi har jo taget et hav af bind med hjem. Og lægger det, prøver at få det der bind på, og der ryger bare 3 bind ned i toilettet, og min mor kommer med et viskestykke, og det ryger ned i toilettet, og hun sådan, bare lad det være. Og sådan, det er ulækkert. Det har jeg ikke lyst til.
Hvordan har du det her, Gita? Er du nervøs? Er du spændt? Er du glad? Hvordan? Fordi du fortæller det så livligt og glad, men jeg er også lidt interesseret i at vide, sådan, hvad er det for nogle følelser, der går igennem? Okay, nu er vandet gået. Ja. Nu kommer han, eller?
Jeg er meget spændt. Mm. Jeg var også virkelig nået dertil, hvor dem, jeg kendte, der var gravide, de havde deres baby. Og jeg havde ikke min baby endnu. Altså, jeg ville gerne have min baby. Jeg ville gerne møde ham. Og så kom den første vej. Og så tænkte jeg, det er Niv. den er jo virkelig meget. og så fik jeg ellers bare V-storm derfra. Det var ret voldsomt.
Og er der ikke også noget, Camilla, med, at når man har taget de her piller, så kan V'erne have en lidt skarpere form, end hvis det er V'er, der kommer helt naturligt?
Jo, man er opmærksom på dem, fordi der har jo også, altså der kommer nogle gange sådan et voldsomt, kan komme sådan V-storms mønster af dem. Så det er jo noget, der har været fokus på også. Hvordan er det nu med de V'er, det her angustia og sådan noget? Så det er rigtigt nogle gange, så er det anderledes, når vi går ind og roder lidt med kroppen, end når den kan få lov til selv at arbejde naturligt.
Og det var V-storm, der kom der.
Og I får tilkaldt en taxa. Du kommer ned i taxaen.
Ja. Og jeg er jo så bange for, at jeg kommer til at lægge alt det her vand ud over det hele. Det gør jeg jo så ikke, for jeg har jo bare lige prøvet at viske et stykke mellem benene, og så skulle vi ellers bare videre. Og der er 2 minutter fra, hvor jeg bor, til Rigshospitalet i en bil. Og han stopper 40 gange. Altså han stopper hele tiden, og var sådan til sidst sådan, hvad er det, du stopper for? Han blev ved med sådan at køre ind til siden. Så siger han, jamen, jeg kan ikke få taxameteret til at starte. Mm. Sådan, jeg er fuldkommen ligeglad med det taxameter. Du bliver simpelthen nødt til at køre, så føder jeg din taxa. Nå, okay, jamen, så er det nu. Ja, så nu tager vi os sammen og kører.
Det lyder som om, han nærmest var i panik over at have en fødende kvinde i sin taxa.
Fuldstændig. Og hvor han sådan, men kan du så betale på MobilePay? Sådan, ja, det kan jeg godt. Bare køre mig mod hospitalet. Og ja, det sjove er jo, at jeg har hørt, hvor voldsomt det kan være at have V'er i en bil. Jeg havde ikke en eneste V i den bil. Mm. Ikke en eneste. Det er som om kroppen godt vidste, at nu stopper vi lige og giver hende en pause, og så den kom så igen, da vi kom på hospitalet. Og jeg havde set en fødende kvinde gå op på fødemodtagelsen dagen før og tænke, okay, det går langsomt. Og nu kan jeg godt forstå, hvorfor det gik så langsomt. Der var langt op, selv i en elevator.
Gita, du havde jo bedt om en kæmpe epidural.
Ja.
Da du så får V'er, er du så stadig opsat på at vil have den her epidural, eller tænker du, okay, det føles vildt, men det vil jeg gerne lige arbejde videre med, eller går du direkte op på fødemodtagelsen og siger, nu er det nu, I'm here.
Jeg var lidt irriteret over, at de ikke stod klar med den i døren, for at være helt ærlig. Det var sådan lidt. Men det var fordi, de heller ikke lige, de forstod ikke, at jeg havde V-storm, da jeg kom ind. Mm. Og så sætter de det hele på, og så siger hun, gud, de kommer da hurtigt efter hinanden. Og sådan, ja, så nu må der godt lige rulle et eller andet. Og der, jeg får taget blod, og det mislykkes så et par gange, så det ender med, at der er blod ud over det hele på gulvet. Og de skal have nogle flere op. Men ja, jeg får så, de sætter så gang i hele processen der. Og der var, altså, det var voldsomt i starten. Så jeg tror, hvis det havde gået helt naturligt i gang, og der ikke havde været V-storm på samme måde. Altså, fra den første V, jeg får til at få en epidural, der tror jeg, det var der nok ikke, men i mit hoved var der flere på et minut. Altså, der var ikke pause imellem. Der var lige nok pause til at kunne tage 2 skridt, og så startede den næste. Ikke? Så der var rigtig meget gang i den lige fra starten.
Jeg er lidt nysgerrig på, fordi du og din mor har jo ikke været i den her situation før. Hvordan var det at have din mor med til den her oplevelse?
Det var rigtig fint. Jeg ligner min mor rigtig, rigtig meget. Både sådan, hvordan vi ser ud på, men også bare sådan følelsesmæssigt. Og vi har sådan været igennem det samme, næsten på det samme tidspunkt i vores liv. Og sådan noget. Så der er sådan ret godt bånd der. Så det var dejligt. Mm. Jeg synes, jeg kan huske under fødslen, jeg synes, det var lidt underligt, at de ting, hun havde givet udtryk for, irriterede hende under fødslen. Hun synes, det var nødvendigt at gøre det under min fødsel. Fordi det var da også irriterende for mig, men, og det var sådan noget med at åbne en pakke chips lidt højt, eller sove. Sådan, gider du væk vågen? Altså, det er mig, der ligger i fødsel. Men det var helt fint. Og jeg når så også at spørge hende, sådan, da jeg var i gang, efter jeg har fået epiduralen, sådan, du må godt sige det ærligt, er du lidt glad for, det er mig, der går igennem det her, at du ikke skal igennem en fødsel igen, men du får stadig et barnbarn ud af det? Hun sådan, ja, yeah. Okay, det tænkte jeg nok.
Hvordan havde du det, da du havde fået din epidural, og den virkede?
Fuldstændig, som man ser på billeder. Mm. Der er bare et før og et efter en epidural, og det vil altid være i min fødsel. Det var helt fantastisk. Den fungerede så hurtigt. Jeg fik jo at vide, at det tager 20 minutter, før den sådan får fuld effekt. Det gjorde den inden for de første 30 sekunder. Jeg mærkede ingenting efter det. Pressevejerne, da de kom senere, dem kunne jeg godt mærke, så den var lagt fuldstændig rigtigt. Der gik 30 sekunder, og der var ingen smerte overhovedet. Altså, det var sådan, må vi lige mærke, hvor sådan, du skal lige sige til, når du ikke har en V. Sådan, det bliver I nødt til at fortælle mig. Det kan jeg ikke mærke. Mm. Det var fantastisk. Det var så fedt. Det havde jeg en ret stor fest over.
Hvor langt var du, da du fik den?
Hvor meget havde åbnet
mig?
Da vi kom ind, der var jeg 2 centimeter. Så der, det havde jeg jo så også været, da de sendte mig hjem dagen før, så der var ikke rigtig sket så meget der. Og så følte det sådan, for jeg var nemlig inde og kigge på min journal, det følte klokkeslættet meget fint. Klokken 2 var 2 cm, klokken 3 var 3 cm. Og så når vi klokken 5, hvor jeg så sjovt nok var 5 cm. Og der går det lidt i stå. Der er der ikke så mange V'er. Og på det tidspunkt havde jeg jo ikke sovet, jeg heller ikke spist noget. Og jeg blev ved med at kaste op, hver gang de tjekkede mig. Men kun når de tjekkede mig, så at lægen, hun kigger op sådan... Er du meget sart, når man tjekker dig? Altså, sådan, er det fordi, det går ondt? Jeg gik sådan helt... Sådan, nej, jeg ved ikke, hvad der foregår, men jeg blev bare ved med at kaste op. Så jeg følte mig relativt afkræftet på det tidspunkt, og var træt, og sådan faldt i søvn og vågnede, og faldt i søvn og vågnede. Men jeg klokken 5, der er jeg sådan omkring de der 5 centimeter. Og der begynder det at gå i stå. Og det havde jeg faktisk glemt, indtil jeg læste min journal i går, at... Der sker faktisk ret meget mellem klokken 5 og klokken 7, fordi Pilus hjertelyd blev ved med at dykke. Og der kommer flere mennesker ind på stuen, og så får en elektroder på hovedet, som jeg egentlig synes var lidt underligt, for så skulle jeg ud og tisse, og var sådan, hvordan gør man det? Sådan, det kan du bare gøre.
Er du nervøs på noget tidspunkt? Hvor man ligger der og...
Nej, jeg tror ikke, jeg var nervøs. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg var. Jeg tror bare, det var sådan... Jeg tror bare, jeg nåede til et punkt, hvor jeg var sådan, okay, I behøver ikke at fortælle mig alt, hvad der foregår, men der er rigtig mange mennesker inde på den her stue nu. Og så blev der, så var der snak om et V-drop, og jeg tror ikke, jeg er typen, jeg havde ikke et kæmpe behov for, at de fortalte mig det hele. Jeg sådan bare lige overskrifterne, jeg er sådan ikke glad. Men fra klokken 5 får jeg ikke rigtig særlig meget at vide mere. Og klokken 7 laver de sådan et skrab i hans hoved, hvad det er.
Måler pH-værdien, men måler sådan iltning i... med ding i blodet.
Ja, fuldstændig.
Er han stresset? Er han presset over det, eller går det fint nok? Så det er sådan en ekstra indblik, de lige kan få i, hvordan han har det.
Og det er det. Altså, så går de ind og tjekker. Det gør de to gange. Det gør de klokken 7 og klokken 7:40. Og jeg blev også ved med at få lavet blodprøver, fordi de skal se, om svangerskabsforgiftning er gået i mine organer, og der bliver bare taget meget blod i det hele taget, og der er mange ting, der går sådan lidt mange veje, og min arm bliver lidt hævet i, for der skal tages noget blod og sådan noget. Men jeg tror, jeg har den følelse, fordi jeg blev ved med at falde i søvn. Jeg var så træt, og blev ved med at kaste op. Og... Så det var som om, jeg sådan kunne se, hvad der foregik omkring mig, men jeg lå der egentlig bare.
Det lyder meget overvældende.
Ja, men så samtidig, så har jeg ekstremt stor tiltro til sundhedsvæsenet. Jeg har brækket en del knogler og været igennem en del operationer. Og jeg kan huske på et tidspunkt i fødslen, så er der en eller anden, der kan høre, der en eller anden til kejsersnit. Og det havde det egentlig også okay med. Jeg blev opereret så mange gange efterhånden, at det er ikke noget, jeg sådan frygter som sådan. Det ville selvfølgelig være fedt, hvis det ikke skete, men hvis det nu var det, der skulle ske, så var det det, der skulle ske, og så tager vi den derfra. Jeg ved ikke, hvor fedt det havde været at stå som alenemor med et kejsersnit og have ondt, men ud over det, så kunne jeg godt leve med det, hvis det var det, der skulle ske.
Nu sagde du selv før, at du ikke kunne mærke noget, indtil du gik i pressefase.
Ja.
Du går i pressefase, og det kan du tydeligt mærke.
Ja. V'erne bliver helt anderledes. De er sådan meget mere bagtil, og jeg tror faktisk ikke, det er pressevejer til at starte med. Jeg er bare sådan lidt, epiduralen skal lige fyldes op her. Og det gør hun så. Fordi hun havde egentlig lige tjekket mig, og der havde jeg været omkring de der 6 cm, og der tror jeg, klokken må have været 8:30 eller sådan noget. Og der var jeg sådan 6 cm, så hun var sådan, okay, der sker nok ikke særlig meget nu, så nu får du lige. Og så bliver klokken 9:15, og jeg kan godt mærke det sådan igen. Det var stoppet lidt, men nu kommer det sådan lidt igen. Der er sådan et eller andet, der er rykket sig. Og der er klokken 9:15, og så mærker hun igen, og jeg er ikke sådan helt åbnet mig endnu, og der tror jeg, jeg er 7-8 cm eller sådan noget. Og så klokken 10, der er sådan lidt, okay, nu kan jeg virkelig... Nej, klokken 9:45, så er jeg sådan, okay, der sker noget. Altså, jeg føler, jeg skal presse. Og så er hun sådan, okay, når den lige topper, så presser en lille smule med. Og så ikke mere end det. Og det fungerede som en drøm. Mm. Det var så fedt at kunne gøre det. Det var som om, det lige tog den ekstra smerte, som epiduralen selvfølgelig ikke kunne tage. Og så klokken 5:10, så mærker hun lige, så siger hun, jeg prøver lige at kigge. Hun sagde, du har 8 cm for ikke særlig lang tid siden, men jeg kan godt lige prøve at kigge. Jeg tror engang, hun når at få fingrene op, inden hun ser hovedet. Så klokken 5:10, der siger hun, du presser bare. Og så var hun ude på en pressevæg. Og der kan jeg huske min mor, fordi det er sådan, kan du få ben, om jeg skulle holde mine ben, sådan, eller i hvert fald det ene var sådan, det kan jeg ikke. Det var fuldstændig dødt på grund af epiduralen, så det var sådan, det var dødvægt, jeg ikke kunne få op. Så min mor, hun holder mit ene ben, og jeg holder sådan lidt fast i mit andet ben, og så siger min mor, altså jeg kan se hovedet, og hvor jeg bare havde sådan, stop nu med liv. Det kan du ikke. Jeg har lige fået at vide, at pressefasen tager gennemsnitlig en time. Hende inde ved siden af, hun har råbt i halvanden time nu. Det tager ikke 5 minutter, det her. Jeg ved det godt. Altså sådan, nu må vi lige forholde os til realiteten. Ja.
Han kommer ud på 1V.
Ja.
Hvordan har du det? Du ligger der med din søn, og han er kommet ud sådan lidt whipty på en eller anden måde. Altså selvom det selvfølgelig har været en lang proces, men som du selv siger, du var forberedt på at skulle presse i lang tid, og, sådan, og så kommer han bare ud, og han er der. Hvordan har du det?
Det var meget vildt. Altså mit hoved kunne ikke følge med på nogen som helst måde. Ikke, at det var traumatisk. Jeg var sådan set meget glad for, igen, jeg havde hørt om mine to veninder, der havde haft virkelig lange pressefaser, og sådan, hvor det havde endt i sådan det yderste. Så det var jeg sådan set meget glad for. Jeg havde ikke brug for mere smerte end højst nødvendigt. Så han også bare ligget fuldstændig som et puslespilsbrik, der lå, som han skulle. Det var overvældende. Det var det. Det var meget underligt, og jeg lå med det barn der, og sådan prøvede at tysse lidt på ham, fordi sådan, jeg vidste ikke rigtigt, hvad man skulle gøre. Og han græd ikke, han lå bare sådan og møffede lidt, og der kom sådan nogle små, sjove lyde. Og lå med ham i et stykke tid, og så tog jordmoren ham over og målte, og gjorde alt det, hun skulle. Og jeg var bare sådan lidt opspurgt, jeg ville bare gerne høre, at det hele var okay. Og ja, min mor gav ham den første ble på, så det synes hun også var meget stort, og det var ekstremt overvældende.
Så de første par dage, hvordan har du det?
Jeg har det rigtig godt. Pilou er stadig et ekstremt nemt barn. Virkelig, altså sådan, det er virkelig dejligt. Han græder næsten aldrig, og, sådan, og det gjorde han heller ikke, da han var spædbarn. Han møffede lidt, når han var sulten. Og så faldt han i søvn igen, og han sov sådan set næsten helt. Altså han vågnede, jeg skulle væk ham hver tredje time, og fandt meget hurtigt ud af, hvordan man armede liggende og sådan noget. Så det var sådan, vi havde bare en rigtig god symbiose helt fra starten. Min mor, hun var der i, jeg mener, 2 uger, hvor hun sov hos mig, og så kom resten af familien sådan på besøg og spiste aftensmad. Og det var sådan, det var simpelthen så hyggeligt. Det var som om, vi havde lavet sådan en lille hule, og så kom folk og besøgte os. Jeg bor så også sådan lejlede på 50 kvadratmeter, så det er næsten bare en lille hule. Men det var bare så hyggeligt med madrasser og dyner på gulvet, og jeg købte sådan en lille trolley fra IKEA, hvor der var bare fyldt op med snacks, og jamen, det var virkelig, virkelig hyggeligt, og det var virkelig dejligt at have min mor der. Ja.
Hvilke nogle udfordringer har du haft ved at være førstegangsmor og være solo?
Jeg har lyst til at sige, ikke nogen, jeg har bidt mærke i, egentlig, jeg er sikker på, at de har været der, men ikke nogen, som jeg rigtig har bidt mærke i igen. Altså, jeg tror, hvis jeg havde haft et barn, der havde grædt hele tiden, og det var kun mig, der stod for det, så havde der været udfordring i det. Men det har, altså, han sover
altid. Har du haft brug for at spejle dig i nogle andre solomødre?
Nu lyder det meget hårdt at sige nej, men nej, det har jeg ikke. Og det er ikke ment på, at jeg ikke mener, at det er det samme. Men det er fordi, at jeg ikke føler, at vi er en situation, der er anderledes end alle andre. Jeg har bare brug for, at vi er fuldstændig ligesom alle andre, og det er vi også. Og vi er en helt normal mødergruppe, som stadig mødes med dejlige kvinder, og vi har alle sammen vores. Altså, der er jo også forskel på deres situationer internt. Og jeg synes, at det er meget hyggeligt at høre sådan, om deres historie hjemme, og så gad manden ikke her, og så var han rigtig god her. Og, jeg har måske bare færre diskussioner om, hvordan ting skal gøres, fordi det er min vej, og det er det, vi gør. Jeg tror igen, havde der været udfordringer i det, så havde det været en anden situation, men fordi at han er god ved mig, og nem, så har det bare været, og fordi jeg tror også, fødslen var nem, eller nem, den var god, det var en sindssygt god oplevelse, og jeg kommer ind i mødergruppen næsten fra starten og siger, jeg er klar til nummer 2. og det kunne jeg godt se var lidt voldsomt efterfølgende. Men ja, jeg bare synes, at det var dejligt. Og jeg synes, moderskabet er dejligt. Og jeg er meget der, hvor jeg synes, Pilou, han lever i min verden. Altså, jeg lever ikke udelukkende i hans. Så han er også med. Altså, vi var på grøften i går og spiste aftensmad sammen med mine forældre. Og så det er sådan, han er med over det hele.
Dejligt. Ja. Der sidder helt sikkert nogle kvinder derude, som har samme ønske eller overvejelser. Er der et eller andet her til sidst, som du gerne vil give dem med på vejen?
Ja, det kan altså også bare gå rigtig godt. Mm. Det behøves ikke at være en kamp. Det behøves ikke at være sindssygt svært, fordi man står alene med det. Det kan også bare godt være fantastisk og hyggeligt. Og man behøves ikke, men ens liv slutter ikke, fordi man er solomor, fordi man nemlig har hele ansvaret, og jeg kan godt se, hvordan man vil nå dertil, fordi det er meget, og det er et stort ansvar. Men det kan altså godt bare blive fantastisk. For jeg synes, at nogle gange, så kan historierne godt være sådan lidt, ja, kun se på problemsiderne, for det er også det, der er nemmest at snakke om. Altså, det er jo det, der ligger sådan, det er jo det, man har brug for hjælp til. Men det er jo ikke altid sådan, det behøver sig at være.
Tusind tak for at komme og fortælle din historie. Og tak til Camilla, som altid, for at være med.
Ja, selv tak.
To the Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Tryg. Vidste du, at Trygs graviditetsforsikring dækker både dig som gravid og dit ufødte barn? Forsikringen gælder fra uge 21 og indtil 6 måneder efter fødslen og kan fortsætte direkte over i en almindelig børneforsikring, helt uden at du behøver at gøre noget. Og så er graviditetsforsikringens basispakke med blandt andet ekstra jordmorkonsultationer og psykologisk krisehjælp gratis. Se mere på tryg.dk/gravid.